փխրուն ոստը։ Կատյան, այն Կատյան, որն իր փեսացու Դանիլին լեռան տիրուհու մոտից ազատեց, շատ երեխեք ունեցավ. 8 երեխա, լսում ես, և բոլորն էլ տղա։ Մերը մեկ էլ տեսար, լաց կլիներ։ Ախ գոնե մեկ նախչիկ լիներ, տեսքի համար։ Իսկ Դանիլոն ծիծաղում էր. Ոնց որ երևում է, էդ է մեր բախտը։ Տղաները պինդ, առողջ երեխեք էին։ Մենակ մեկին բախտը չժպտաց։ Սանդուղքներից թե ուրիշ տեղից ընկել էր ու իրեն վնասել։ Մեջքին փոքր սապատ երևաց։ Պառավներն ուղում էին իհարկե, բայց օգուտ չարեց։ Խեղճը կուզիկել մնաց, ու այդպես էլ ստիպված էր ապրել ու տանջվել արարաշխարում։ Ուրիշ երեխեքը, ինչպես նկատել եմ, նման դեպքում չարսիրտ են լինում։ Իսկ սա ոչինչ, ժպտերես, ուրախ և շատ էլ հնարամիտ տղա դուրս եկավ։ Չնայած ընտանիքում երրորդ երեխեն էր, բայց իրենից մեծ եղբայրներն էլ էին նրան լսում և ամեն ինչում հարցնում. «Միտյա, դու ինչ կասես, Միտյա, սա ինչի համար է»։ Հերն ու մերն էլ շուտ-շուտ ձենք կտային։ «Միտյուշկա, հապա մի դեսը նայիր, տես քո աչքին ոնց է երևում»։ «Միտյայկո, չտեսար թե իլիկը ուր դրի»։ Միտյունկայի բախտից էր նաև, որ հերը դերմանուկ հասակից նվագել էր իմանում։ Միտյան էլ էն տեսակ սրինգ էր սարքում, որ ասես ինքն իրեն էր կլկլում։ Դանիլոն էլ իր արհեստներ բանեցնում։ Եվ ոչինչ, վատ չէր վաստակում։ Դե Կատյան էլ ձեռները ծալած չէր նստում։ Այսպես ահա, տանը ամեն ինչ լավ էր, տեղը տեղին։ Մի կտոր հացի համար ուրիշների դուռը չէին գնում։ Հագնելիքի մասին էլ էր Կատյան հոգում, որ բոլորի մուշտակները, թաղյակներն ու մնացած բաները կարքին լինեն։ «Դե ամառը պարզ է, բոբիկ էլ կարելի է, մաշիր ոտիդ կաշին, քո սեփականն է, հոփողով չես առել»։ Բայց Միտյունկան, քանի որ ամենից խեղճն էր, նույնիսկ կոշիկել ուներ։ Մեծ եղբայրները այդ բանին չէին նախանձում, իսկ փոքրերն էլ իրենք էին մորը խնդրում։ «Մերիկ, Միտյայի համար նոր կոշիկ առնելու ժամանակը չի, տես ոտին արդեն փոքրացել է, իսկ ին ոտով կլինեն»։ Տեսնում ես, նրանք էլ իրենց մանկական խորամանկությունն ունեին, թե ոնց անեն, որ շուտով Միտյայի կոշիկներն իրենց վերցնեն։ Եվ ամեն ինչն էլ նրանց մոտ այդպես հեշտ ու հանգիստ առաջ էր գնում։ Հարևանները մնում էին արմանք զարմանք։ «Ինչ տեսակ երեխեք են Կատերինայի երեխեքը, մի օր չտեսանք, որ իրար հետ կռվեն»։ Այդ բոլորը Միտյունկայի շնորհքն էր։ Նա ընտանիքում էնպես էր, ինչպես կրակն անտառում. մեկի սիրտն էր շահում, մեկի շորն էր հագցնում, որ չմրսի, էն մեկելին մի բան գլխի գցում, հասկացնում։ Դանիլոն տղաներին իր արհեստին մոտիկ չէր թողնում։ «Թող մեծանան», ասում է, «Մալաքիտի փոշին գուլտալու ժամանակ կունենան դեռ»։ Կատյան էլ էր մարդու հետ համաձայն։ «Ճիշտ է, դեռ շուտ է, կհասցնեն դասգահի առաջ նստել չարչարվել»։ Հերն ու մերը տղաների ուսման մասին էլ հոգացին, որ այսինքն գրել կարդալ սովորեն, հաշիվ իմանան։ Այն ժամանակ դպրոցներ չկային, մեծ եղբայրներն էլ մի բան իմաց կնոջ մոտ էին գնում։ Միտյուն կանել նրանց հետ։ Ընդունակ տղաներ էին, սովորեցնող կինը միշտ էլ կգովեր, բայց Միտյուն կան ուրիշ բան էր, բոլորի մեջ մի հատ էր։ Այդ տարիներին այնքան էլ լավ չէին սովորեցնում, բայց Միտյուն կան կես խոսքից հասկանում էր։ Սովորեցնող կինը չէր հասցնում ցույց տալ, իսկ նա արդեն գլխի էր ընկնում։ Եղբայրները հազիվ էին տառը տարին կապում, իսկ նա արդեն ջրի պես է կարդում։ «Թե կհասցնես, հետևից հասի»։ «Մինչև հիմի սրա նման աշակերտ ես չեմ ունեցել», ասում էր այդ կինը։ Հերն ու մերն էլ իրենց տղայով հպարտացան ու վերցրին նրա համար շատ սիրուն կոշիկներ առան։ Բայց ինչ կասես, որ հենց այդ կոշիկներից էլ նրանց կյանքում մեծ փոփոխություն կատարվեց։ Այդ տարիներին, լսում ես, աղան գործարանում էր ապրում։ Երևում է Սան Պետերբուրգում ցնցխել էր բոլոր փողերը, և ահա եկել էր գործարան, այսինքն թե չի լինի, որ էլի փող պոկի։ Գործարանում թե որ խիղճդ կորցնես, փող պոկել միշտ էլ հնարավոր է։ Հենց մենակ կառավարիչն ու վարչության պաշտոնյաները ինչքան են գողանում, բայց ինչ անես, որ աղայի աչքն այդ կողմերը տեսնել չէր կարենում։ Մի անգամ աղան փողոցով անցնելիս տեսնում է, որ մի խրճիթի մոտ երեք տղա են խաղում, և երեքի հագին էլ կոշիկ կա։ Նրանց տեսնելով, աղան սկսեց ձեռով անել, այսինքն թե մոտ եկեք։ Չնայած Միտյան մինչ այդ օրը աղային տեսած չկար, բայց իսկույն գլխի ընկավ, թե ով է։ Դե ընտիր ձիեր, կարապանն իրեն հատուկ հագուստով, կարքը լաքած, իսկ միջին նստողն էլ ասես մի հսկա սար, ճարպի միջին լողում է, չի կարենում, թե վիզը շուրտ է, փորի առաջն էլ ոսկեզոտ զարդագլխով գավազան ունի բռնած։ Միտյունկան մի քիչ վախեցավ, բայց բռնեց եղբայրների ձեռից ու տարավ կարքի մոտ, իսկ աղան խրպոտ ձենով հարցրեց. «Ո՞ւմն եք»։ Միտյունկան, քանի որ բոլորից մեծն էր, հանդարտ պատասխանեց. «Վարպետ Դանիլի տղեկն ենք. Ես Միտրին եմ, իսկ սրանք էլ իմ փոքր եղբայրներն են»։ Աղան այդ լսելով բարկությունից կարմրեց, կապտեց, քիչ մնաց շունչը կտրվեր, բայց էլի ձեռ չի քաշում։ «Ախ, ախ, ախ, ինչեր են անում, ինչեր են անում, ախ, ախ»։ Հետո ինչպես երևում է շունչը տեղն ընկավ, արջի նման մռնչաց։ «Էս ինչ է, հը»։ Ու ձեռի գավազանով երեխեքի կոշիկներն է ցույց տալի։ Փոքրերը պարզ է վախեցան, փախան տուն, իսկ Միծուխան կանգնել է ու ոչ մի կերպ գլխի չի ընկնում, թե աղան ինչի մասին է իրեն հարցնում։ Բայց աղան էլի իրենն է պնդում ու անվերջ գոռում. «Էդ ինչ է, հը, էդ ինչ է»։ Միծուխան արդեն կարքին վախեցավ ու ասեց. «Հող է»։ Աղան կարծես կաթված ստացավ, ձենը փորն ընկավ ու խրպոտեց. «Խռ, խռ, տես թե ոնց են երես առել, մի տես ուր են հասել, խռ, խռ»։ Այդ րոպեին Դանիլոն խրճիթից դուրս վազեց, բայց աղան նրա հետ չխոսեց, այլ ձեռի գավազանով կարապանի վզին բոթեց. «Քշի»։ Այդ աղան ոնց ասաց, խելքից թեթև էր, ջահել ժամանակ էլ մի բան չէր, իսկ երբ պարավեց, ունեցած խելքն էլ կորցրեց։ Մեկ էլ տեսար կհարցակվեր սրա վրա, նրա վրա, իսկ երբ փուքսը նստում էր, ինքն էլ չէր կարենում ասել, թե ուզածն ինչ է։ Դանիլոն ու Կատերինան էլ միտք արին, թե գուցե այդ բանն էդպես անցկենա գնա, մինչև տուն հասնելը մոռանա։ Բայց չէ, երեխեքի կոշիկները աղային հանգիստ չտվին, ու նրա առաջին գործն էն եղավ, որ կպավ կառավարչի օձիքից. «Աչքերդ որտեղ են? Քո աղան կոշիկ առնելու փող չունի, իսկ ճորտերն իրենց լակոտներին երկարաճիտք կոշիկներով են մանածում. Էլ դրանից հետո դու ինչ կառավարի չես»։ Սայլ սկսեց բացատրել. «Ձեր այդ գթությամբ Դանիլոն ճորտությունից ազատված է, և հիմի բահրա է տալի, իսկ թե ինչքան, այդ մասին էլ գրված կա, և քանի որ նա միշտ էլ կանոնավոր է տալի, ես էլ մտածում էի»։ «Իսկ դու ոչ թե մտածի, այլ աչքերդ չորս արա ու շուրջդ նայի, հասկացար»։ Բղավում է աղան։ «Այ, տեսնում ես այդ Դանիլը ինչ էր անում, հետ որտեղ է տեսնված»։ «Թող սրանից հետո Բահրան քարապատիկ տա»։ Հետո Դանիլոյին կանչեց իր մոտ և հենց ինքն էլ նոր Բահրայի մասին հայտնեց։ Դանիլոն տեսավ, որ նրա ասածը հնարավոր բան չի, ասեց. «Աղա, քո կամքին հակառակ գնալ չի լինի, բայց այդքան տալու էլ ճաշ չունեմ. կաշխատեմ ինպես, ինչպես բոլորն են աշխատում, ձեր տերունական օրենքի համաձայն»։ Ինչպես երևում է, նրա ասած աղային դուր չեկավ, առանձին էլ փողի նեղության մեջ է, քարե զարդերի հետ էլ գլուխ չունի, դե հնուց մնացածներն էլ է ուզում ծախի։ Բայց թե վերցնի ու այդ քարի վարպետին ուրիշ աշխատանքի նշանակի, էդ էլ հարմար չի»։ Եվ սկսեց սակարկել։ Դանիլոն ինչքան խնդրեց, բան դուրս չեկավ։ Աղան իր ասածն առաջ տարավ ու երկու տակ Բահրան նշանակեց. «Իսկ թե համաձայն չես, խնդրեմ, համեցեք, գնա հանքերը»։ Այ թե ուր էր խոսքը տանում։ Դե պարզ է, Դանիլոյի ու Կատյայի գործը թարս գնաց, բոլորի օր ու արևը խավարեց, իսկ երեխեքինը ամենից առաջ, փոքր-փոքր դասգահի առաջ նստեցին. Այդպես էլ նրանց ուսումը կիսատ մնաց։ Խեղճ միտյուն կամ բոլորից շատ իրեն էր մեղավոր համարում։ Ինչ գործ պատահեր մեջ էր ընկնում։ Թե ոնց անի, որ ծնողներին օգնած լինի։ Իսկ նրանք էլ իրենց դարտն ունեին։ Առանցեն էլ վատառողջը, իսկ որ նստեցնես դասգահի առաջ, հալից կընկնի, քանի որ սկզբից մինչև վերջ մալաքիտի գործը չարիք է։ Թե որ ամրացնող կուպր պատրաստես, քիչ մնա փոշուց խեղդվես։ Մալաքիտի մանրուքը փշրես, զգույշ կաց, աչքդ չքորացնես։ Արցնելու համար անագնողիով բաց անես, գոլորշուտ շունչը չփչես։ Միտքարին, միտքարին, որոշեցին միտյունկային ղրկեն ողորկման արհեստը սովորելու։ Աչքը սուր է, մատները ճկուն, այդ գործում էլ մեծուշ չի պահանջվում։ Մի խոսքով հենց նրա բանն է։ Նրա ազգականների մեջ ողորկող վարպետ, իհարկե, կար։ Հենց նրա մոտ էլ տվին, վարպետն էլ գոհ եղավ։ Դե ինչի գոհ չլիներ, տղան հունարով տղա, աշխատանքի մեջ էլ ժիր։ Էն էլ ասեմ, որ այդ վարպետը միջակ վարպետ էր, նրա պատրաստած զարդերը շուկայում ենքան գինչ էին հանում, բայց միտյուն կան սովորեց են ամենը, ինչ նրա ձեռից գալիս էր։ Հետո այդ վարպետը հենց ինքն էլ Դանիլոին ասեց. «Պետք է տղայիդ քաղաք ղրկես, թող գնա, ամեն ինչ ոնց որ պետքն է սովորի ու արհեստի մեջ հմտանա. Ափսոս է, ոսկի ձեռներ ունի»։ Այդպես էլ արին։ Քաղաքում Դանիլոն արհեստավոր ծանոթներ քիչ ուներ, ում որ պետք էր գտավ ու տղի գործը գլուխ բերեց։ Դանիլոն գնաց մի ծեր վարպետի մոտ, որը քարերից տեսակ-տեսակ հատապտուղներ էր դրվագում։ Այդ ժամանակ դա շատ հարգի էր։ Խաղող, մորի, մոշ և այդ բոլոր պտուղներին համապատասխան էլ քարեր էին հարմարեցնում։ Սև հաղարճը, ասենք, ագաթից էին սարքում, սպիտակը՝ կեղծ քարից, ելակը՝ հասպիսից, գետնամորին՝ մոխրաքարի կլոր հատիկներից։ Մի խոսքով ամեն հատապտուղ իր քարն ուներ։ Կոթերի ու տերևների համար էլ կային, որը օցաքարից կսարքեին կամ մալաքիտից, որն էլ կարմիր կվարցից, կամ թե մեկ ուրիշ քարից։ Միտյուն կան այդ բոլորը ինչպես պետքն էր սովորեց, ու մեկ էլ տեսար, ինքն էր սկսում իրենից հորինել։ Վարպետը սկզբում փնփնթում էր, բայց հետո սկսեց գովել. «Ոնց որ այդպես իսկական պտուղի ավելի է նման»։ Իսկ վերջում էլ չդիմացավ. «Այ տղա, ոնց որ տեսնում եմ, դու այդ գործում մեծ շնորք ունես. ես իմ հալիվոր տեղով քեզանից սովորելու բան ունեմ»։ Վարպետ ես դարձել, էն էլ հունարով վարպետ։ Ապա լռեց ու քիչ հետո խրատել սկսեց. «Մենակ թե զգույշ, քո հնարքների հետևից շատ չընկնես, թե չէ դրա համար ձեռներդ կկտրեն. ինչ է կարծում ես, քիչ է պատահել»։ Դե միտյուն կանել ջահել տղա, ականջ չի դնում նրա խոսքին, դեռ ծիծաղում է. «Թող ես մի լավ բան հնարեմ, էնով պիտի ձեռներս կտրի»։